Το θέμα μας σήμερα είναι πώς ξεχωρίζουμε τη φωνή του Θεού από τα συναισθήματά μας. Και ήδη το γεγονός ότι μιλούμε για τη φωνή του Θεού προϋποθέτει ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που μιλάει. Έτσι. Άρα δεν είναι ένας Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και μετά τον άφησε στην τύχη του να τρέχει όπως θέλει, αλλά είναι ένας Θεός που θέλει να επικοινωνεί με τα πλάσματά του, που θέλει να αποκαλύπτεται, που θέλει να μιλάει. Και στην προς Εβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, έτσι αρχίζει. Με το γεγονός ότι ο Θεός μιλάει και μάλιστα ότι μιλάει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Λέει, ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών. Και σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του Υιού του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε τον σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων κτλ. Επομένως ο Θεός μιλάει. Λέει ότι στο παρελθόν μίλησε με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Στο τέλος μας μίλησε μέσω του Ιησού Χριστού. Επομένως είναι ένας Θεός που θέλει να επικοινωνήσει με τα πλάσματά του. Το πρώτο σημαντικό είναι ότι ο Θεός μας δίνει την υπόσχεση ότι θα μας μιλάει. Θα μας οδηγεί. Δέσε τι λέει στον Ψαλμό 32.8. Ψαλμός 32.8. Σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε καθοδηγώ, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Επομένως, ο Θεός λέει θα σου δώσω σύνεση. Ξέρετε τι είναι η σύνεση. Σύνεση είναι το να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ σε αυτό που γίνεται γύρω σου. Θα σου δώσω σύνεση λοιπόν, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε καθοδηγώ και η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Επομένως ο Θεός θέλει να μας μιλήσει, το ζήτημα είναι εμείς πώς θα ακούσουμε, έτσι. Δεν είναι αν ο Θεός μιλάει, είναι όταν εγώ ακούω. Στον Ιώβ 33:14 λέει «Μόνο που ο Θεός μιλάει πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους, κανείς δεν δίνει προσοχή στα λόγια του». Λέει ο Θεός μιλάει, αλλά ποιος τον ακούει, ποιος τον προσέχει, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε τη φωνή του Θεού από τα συναισθήματά μας. Επομένως θα σας δώσω κάποιες γενικές αρχές. Αλλά ξέρετε, η ιδέα δεν είναι ότι εγώ θα κάνω τη ζωή μου όπως θέλω, όπως μου αρέσει, όπως με βολεύει, και όποτε χρειάζεται να ακούσω τι είναι το θέλημα του Θεού θα πηγαίνω και θα ρωτάω, Θεέ μου πες μου, και θα ακούω. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα λειτουργούν αλλιώς, δηλαδή ξεκινάς με μία καρδιά που θέλει να είναι κοντά στον Θεό και είναι προτεραιότητα της καρδιάς σου και της καρδιάς μου να είναι κοντά στον Θεό και να εξητά τον Θεό, να θέλει να γνωρίσει τον Θεό περισσότερο, να θέλει να τον γνωρίσει βαθύτερα. Θυμάστε ότι ο Δαβίδ ονομάστηκε άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Λέει ο Θεός, βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, άνθρωπο κατά την καρδιά μου. Λες, καλά, αυτός ο άνθρωπος έκανε τόσο σοβαρές αμαρτίες που καταγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Γιατί ο Θεός τον ονομάζει άνθρωπο κατά την καρδιά του? Γιατί, παιδιά, ο Θεός δεν βλέπει τις πτώσεις μας, δεν βλέπει τα επιμέρους που μπορεί να πέσουμε έξω, βλέπει το σύνολο της τάσης της καρδιάς μας και της θέλησής μας. Δέστε τι λέει ο Δαβίδ στους Ψαλμούς, Ψαλμός 42, 2 και 3. Όπως η ελαφίνα αποζητά τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου αποζητάει, σε αποζητάει, Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για τον Θεό, για τον αληθινό Θεό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου? Επομένως ξεκινάς από μια καρδιά που πραγματικά διψάει να γνωρίσει τον Θεό. Θα μου πεις, δεν έχω γνωρίσει τον Θεό. Τον έχεις γνωρίσει ως ένα μέτρο. Αλλά ο Θεός είναι άπειρος και όσο ζεις και όσο ζω καλούμαστε να τον γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο. Θυμάστε τι είναι η αιώνια ζωή, λέει στο κατά Ιωάννη 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζω σε εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλες. Επομένως μία ολόκληρη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε τον Θεό. Έτσι. Η αιωνιότητα είναι μία συνεχής γνωριμία με τον Θεό που δεν θα τελειώνει. Επομένως από τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη γνωριμία και η γνωριμία αυτή να βαθαίνει και μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει επιθυμία για τη γνωριμία αυτή. Στον Ψαλμό 63 χωρίο 2 λέει «Θεέ, Θεός μου είσαι εσύ, σ' αναζητώ από τα χαράματα. Διψάει για σένα η ψυχή μου, η σάρκα μου σ' αποζητάει σε μια έρημη στεγνή και άνυδρη γη. Επομένως, ο Δαβίδ ονομάστηκε άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, γιατί η καρδιά του αναζητούσε τον Θεό, ήθελε να γνωρίσει τον Θεό περισσότερο, ήθελε ο Θεός να το αποκαλυφθεί περισσότερο. Και αυτό καταλαβαίνετε, για να έχεις μια τέτοια καρδιά χρειάζεται να υπάρχει μέσα σου μια προτεραιότητα αγάπης. Θυμάστε όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στο νόμο, στο κατά Ματθαίον 22:36-40, και ο Χριστός απάντησε, η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Και λέγοντας αυτό, ο Χριστός παρέθεται ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο, Δευτερονόμιο 6:4-5, «Άκουε λαέ το Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου, μόλις σου την καρδιά, μόλις σου την ψυχή και μόλις σου τη δύναμη». Και βέβαια είπε και δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, «Να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Και είπε ότι σε αυτές τις δύο εντολές, το να αγαπάς τον Θεό μόλις σου την καρδιά και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου, στηρίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Επομένως, μία πρώτη προϋπόθεση για να ξεχωρίζω τη φωνή του Θεού και να μην την μπερδεύω με τα συναισθήματά μου, είναι να έχω μία καρδιά που θα ζητάει τον Θεό, θα ζητάει τον Θεό και θα αγαπάει τον Θεό και θα αγαπάει τον Θεό με όλη της τη δύναμη, έτσι ότι θα αγαπάω τον Θεό με όλο μου το είναι. Από εκεί και πέρα, η στάση αυτή της αγάπης σε οδηγεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, στην υπακοή, έτσι. Γιατί βλέπετε, ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη έθεσε το θέμα της υπακοής μας στο θέλημα του Θεού στη βάση της αγάπης. Ενώ βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο νόμος. Και ο νόμος προέβλεπε τιμωρίες. Επομένως, εάν δεν τηρούσες τις εντολές του Θεού, το αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό για σένα. Επομένως, ένα μέρος των ανθρώπων μπορεί να υπάκουε από φόβο. Και ο Χριστός λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να υπακούτε από φόβο. Θέλω να υπακούτε, αλλά να υπακούτε από αγάπη. Και αυτό το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και ξανά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:15. «Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου». Ή «τηρήστε τις εντολές μου». Λίγο παρακάτω, 14:21. «Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει». Λίγο παρακάτω, 14:23. «Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει τον λόγο μου». Επομένως, έρχεται ο Χριστός και μας λέει, αγαπάς, το αποδεικνύεις υπακούοντας. Επομένως, ξεκινώντας με αυτές τις προϋποθέσεις, ότι αγαπώ τον Θεό και επειδή αγαπώ τον Θεό και εξητώ τον Θεό και θέλω να γνωρίσω τον Θεό περισσότερο και περισσότερο και γι' αυτό υπακούω στον λόγο του, υπακούω στο θέλημά του, από εκεί και πέρα χρειάζεται να δω με ποιον τρόπο θα δαμάσω τα συναισθήματά μου. Το να δαμάσω στην πραγματικότητα σημαίνει με ποιον τρόπο θα υποτάξω τα συναισθήματά μου στη λογική. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά, αυτά τα έχει συζητήσει ο Πλάτωνος διεξοδικά, έτσι έχει την βούληση που είναι η θέληση, έχει το νου, την νόηση και έχει τα συναισθήματα. Επομένως, εάν τα συναισθήματα κυριαρχούν στην ύπαρξή μου και στη ζωή μου, ακολουθώ άλλη πορεία. Εάν η λογική, η νόηση δηλαδή, κυριαρχεί στη ζωή μου, ακολουθώ άλλη πορεία. Και είναι σημαντικό, για να ακούμε τη φωνή του Θεού και να μην την μπερδεύουμε τα συναισθήματά μας, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, τα συναισθήματά μας να τα έχουμε υποταγμένα στη λογική μας, γιατί στην 1η Κορινθίους 2:16 λέει «Εμείς δε νουν Χριστού έχομεν». Εμείς έχουμε το νου του Χριστού. Και στην προς Ρωμαίους 12:2 μιλάει για την ανακαίνιση του μυαλού. Έτσι. Λέει, μη προσαρμόζεσαι στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό. Λέει, τη ανακαινώση του νόος, με την ανανέωση του μυαλού σας. Επομένως, Μας λέει ότι μας δίνει ο Θεός το νου του Χριστού και μας λέει ότι το μυαλό που είχαμε, δηλαδή ο τρόπος που σκεφτόμασταν στο παρελθόν, χρειάζεται να ανανεωθεί, να προσαρμοστεί στις οδηγίες του Θεού και στις εντολές του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουμε, λέει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Τώρα, την υποταγή των συναισθημάτων στη λογική, οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί? Εξαρτάται σε ποια ιδιοσυγκρασία ανήκει ο καθένας. Γιατί υπάρχουν ιδιοσυγκρασίες που τα συναισθήματα παίζουν κυρίαρχο ρόλο, πρωτεύοντα ρόλο, και υπάρχουν ιδιοσυγκρασίες που τα συναισθήματα παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Επομένως, θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση να σας μιλήσω για τις ιδιοσυγκρασίες των ανθρώπων, γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας σας σε ποια ιδιοσυγκρασία ανήκει κατά πρώτο λόγο, και δεύτερον, οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεται ο κάθε ένας σε ποια ιδιοσυγκρασία ανήκει, ώστε να καταλαβαίνεις γιατί συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και γιατί αυτό που εσένα σε εκνευρίζει, γι' αυτόν είναι απολύτως φυσιολογικό.
Έτσι.
Λοιπόν, οι ονομασίες που έχουν δοθεί στις ιδιοσυγκρασίες ξεκινούν από την εποχή του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης πίστευε ότι μέσα στο σώμα του ανθρώπου κυκλοφορούν 4 υγρά. Το αίμα, το φλέγμα, η ξανθή χολή και η μέλαινα χολή. Βέβαια σήμερα η επιστήμη δεν πιστεύει τέτοια πράγματα, δεν πιστεύει ότι έχουμε μέσα στο σώμα 4 υγρά, αλλά οι ονομασίες έμειναν αυτές των 4 υγρών για να δηλώσουν 4 τύπους ανθρώπους. Έτσι, εκεί που επικρατεί το αίμα, ο τύπος ονομαζόταν αιματικός στην αρχαιότητα και έχει μείνει το όνομα και σήμερα. Εκεί που επικρατεί το φλέγμα, ο τύπος ονομάστηκε φλεγματικός και ο όρος υπάρχει και σήμερα. Εκεί που επικρατεί η ξανθή χολή, ο τύπος ονομαζόταν χολερικός και αυτός είναι ο όρος σήμερα. Και εκεί που επικρατούσε η μέλαινα χολή ήταν ο μελαγχολικός και η λέξη μας είναι γνωστή και σήμερα. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των ιδιοσυγκρασιών, και βέβαια πρέπει να πω ότι κανένας δεν ανήκει απολύτως και μόνο σε μία ιδιοσυγκρασία. Μία είναι η κυρίαρχη, αλλά σημαντικό ρόλο για την προσωπικότητά σου παίζει και η δευτερεύουσα. Υπάρχει μία πρωτεύουσα, μία δευτερεύουσα, μία τριτεύουσα και ενδεχομένως να υπάρχουν και στοιχεία της τέταρτης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από τον χολερικό. Έτσι. Ποιος είναι αυτός που έχει χολερική ιδιοσυγκρασία? Είναι ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από έναν ηγετικό δυναμισμό. Δηλαδή είναι αυτός που παίρνει πρωτοβουλίες. Σε μία παρέα αυτός θα πει αυτό να κάνουμε και οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που παίρνει πρωτοβουλία και που παίζει ηγετικό ρόλο είναι ότι αυτός ξεκινάει και οι άλλοι ακολουθούν. Έτσι. Ποιος είναι ο ηγέτης? Η ηγέτης είναι αυτός που λέει θα κάνω αυτό και κάποιοι πάνε μαζί του, κάποιοι τον ακολουθούν. Έτσι. Όσο και κάποιος να λέει εγώ είμαι ηγέτης, εγώ είμαι ηγέτης, αν δεν σε ακολουθεί κανένας, ξέχνα το, δεν είσαι. Άμα σε ακολουθεί κάποιος, τότε μάλιστα. Λοιπόν, κάθε ιδιοσυγκρασία έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά της. Το θετικό στον χολερικό είναι ότι είναι άνθρωπος που παίρνει πρωτοβουλίες. Και αυτό κάνει το να γίνονται δουλειές, να πραγματοποιούνται σκοποί, να ολοκληρώνονται διαδικασίες. Ποιο είναι το αρνητικό του? Το αρνητικό είναι ότι ακριβώς επειδή έχει αυτό το δυναμισμό, πολλές φορές θέλει να υπηβάλλεται και δεν καταλαβαίνει γιατί οι άλλοι δεν κάνουν αυτά που λέει. Βέβαια, παιδιά, άμα κάνατε όλοι ό,τι σας λέω, όλα θα πήγαιναν ρολόι. Λοιπόν, εγώ σας λέω τι να κάνετε, δεν με ακούτε και γι' αυτό πάνε στραβά τα πράγματα. Επομένως, ενώ έχει το θετικό ότι παίρνει πρωτοβουλίες και ότι ανοίγει δρόμους για να προχωρήσει η ομάδα, το αρνητικό είναι ότι θέλει να επιβάλλεται και πολλές φορές αυτή η επιβολή γίνεται πολύ σκληρή. Ο δεύτερος τύπος είναι ο αιματικός. Αυτός είναι ο εξωστρεφής που έχει επιρροή στους γύρω του. Είναι αυτός που είναι η καρδιά της παρέας. Είναι αυτός που λέμε ανοιχτή καρδιά. Έτσι. Το θετικό του είναι η κοινωνικότητα. Όπου βρεθεί θα κάνει φίλους, όπου βρεθεί θα κάνει παρέες, όπου βρεθεί όλοι πηγαίνουν γύρω του και είναι άνθρωπος επιρροής. Το χαρακτηριστικό του είναι η εξωστρέφεια της επιρροής. Έχει λοιπόν μία εξαιρετικά αυξημένη κοινωνικότητα. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι ακριβώς επειδή ανοίγεται σε πάρα πολλές σχέσεις και είναι πρόθυμος για πάρα πολλά πράγματα, πολύ συχνά δεν είναι συνεπής σε αυτά που αναλαμβάνει. Με αποτέλεσμα να αναλαμβάνει υποχρεώσεις τις οποίες μετά δεν ανταποκρίνεται. Έλεγε μία αδελφή που ασχολήθηκε με το θέμα, λέει ποτέ μην αναθέσετε τον καφέ, να ετοιμάσει καφέ σε ένα συνέδριο, σε έναν άνθρωπο αιματικό. Γιατί, λέει, θα το ξεχάσει και θα μείνετε χωρίς καφέ. Και λέει μια φορά έκανα μια διάλεξη και το είπα αυτό το παράδειγμα και ξαφνικά από την πρώτη σειρά μια κοπέλα είπε «Α, και σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας». Είχε ξεχάσει και να λάβει τον καφέ και τον είχε ξεχάσει. Λοιπόν, ο τρίτος χαρακτήρας είναι ο φλεγματικός. Είναι η ήρεμη σταθερότητα. Είναι ο άνθρωπος που δεν ταράζεται εύκολα, είναι ήρεμος, ήσυχος, γλυκός, σταθερός. Και αυτό είναι το θετικό του. Οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν παρέα μαζί του γιατί τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς κοντά του. Υπάρχει μια σταθερότητα. Από την άλλη μεριά όμως το αρνητικό που έχει είναι η αναβλητικότητα. Συνεχώς αναβάλει. Αναβάλει τα πράγματα. Οι γονείς που έχουν παιδιά φλεγματικά έχουν το μόνιμο παράπονο το δωμάτιό του είναι συνεχώς ανακατωμένο. Και κάθε φορά λέω πότε θα το φτιάξεις το δωμάτιο. Θα το φτιάξω μπαμπά, θα το φτιάξω μαμά. Πάλι δεν το φτιάξα, δεν το φτιάξα. Αναβάλει, συνεχώς αναβάλει, συνεχώς αναβάλει. Και αναβάλει λέγοντας μπας και στο τέλος δεν χρειαστεί να το κάνω. Να μείνει όπως έχει. Να μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Η τέταρτη κατηγορία είναι ο μελαγχολικός τύπος. Αυτός έχει προσεκτική συστηματικότητα. Είναι προσεκτικός και είναι συστηματικός. Είναι οργανωτικός, όλα θα είναι σε τάξη. Εάν μπεις στο δωμάτιό του, το κάθε τι θα είναι στη θέση του. Εάν πας μετά από 3 εβδομάδες θα είναι τα ίδια πράγματα στην ίδια θέση. Αν πας μετά από 1 χρόνο θα είναι τα ίδια πράγματα στην ίδια θέση. Και η οργάνωση είναι καλό πράγμα. Σε πολλά θέματα της ζωής χρειάζεται η οργάνωση. Το αρνητικό του είναι η τελειομανία. Θέλει όλα να είναι τέλεια. Και όταν κάποιος τα κάνει διαφορετικά από ό,τι θέλει, του ταράζει την διάθεση και είναι δύσκολο να συνεργαστεί, διότι όντας ο ίδιος τελειομανής, θέλει και οι άλλοι να είναι τελειομανείς και απορεί γιατί δεν είναι. Λοιπόν, το παράδειγμα που έχω πει πολλές φορές και το διασκεδάζουμε επειδή εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία την τελευταία, είναι με μία συνάδελφο, ήμασταν μαζί στο ίδιο γραφείο. Κάποια στιγμή, έπειτα από 35 χρόνια που ήμασταν μαζί στο γραφείο, μου λέει «Δημήτρη, την πρώτη εβδομάδα που ήρθα, έλειπες εσύ και χρειάστηκα να πάρω κάτι από το γραφείο σου». Άνοιξα το σιρτάρι, πήρα μια σβίστρα, έσβησα κάτι που χρειαζόταν να σβήσω, γιατί δεν είχα σβίστρα και τώρα, την ξανέβαλα στη θέση της. Την άλλη μέρα έρχεσαι, λέει, και μου λες «Μήπως χρειάστηκες βούλα κάτι από το γραφείο μου?» Και σου είπα, ξέρω εγώ, έτσι και έτσι. Αλλά λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πού το κατάλαβες. Λέω, κοίταξε, με ρωτάς έπειτα από 35 χρόνια που το κατάλαβα, πού να θυμάμαι τώρα. Αλλά να σου πω, έτσι πως πήρες τη σβίστρα, ή έβαλες την κόκκινη μεριά από εκεί που είχα εγώ την μπλε, ή έβαλες τα γράμματα από κάτω, ενώ εγώ τα είχα από πάνω από εκεί που είχε τα γραμμένα τα σβίστρα. Λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς έτσι πως την άφησα η σβίστρα, επομένως το κατάλαβα μόλις άνοιξα το σιρτάρι μου. Πρόσεξε τώρα, οι δύο πρώτοι τύποι, ο χολερικός και ο αιματικός, έχουν πιο έντονο συναισθηματικό κόσμο από τους άλλους δύο τύπους, τον φλεγματικό και τον μελαγχολικό. Επομένως, έχουν ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία και χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερο αγώνα για να δαμάσουν τα συναισθήματά τους. Θα έλεγα ότι τη μεγαλύτερη δυσκολία την έχει ο αιματικός και κατά δεύτερο λόγο την έχει ο χολερικός. Τα πράγματα είναι πιο εύκολα για τον φλεγματικό και για τον μελαγχολικό, γιατί ο χολερικός και ο αιματικός είναι εξωστρεφείς χαρακτήρες, ενώ ο φλεγματικός και ο μελαγχολικός είναι εσωστρεφείς χαρακτήρες. Στους εσωστρεφείς χαρακτήρες πιο εύκολα έχει τον πρώτο λόγο η λογική και τα συναισθήματα πάνε σε δευτερεύοντα ρόλο, ενώ στον χολερικό και στον αιματικό τα συναισθήματα έχουν πολύ πιο έντονη λειτουργία, επομένως Για να υποτάξεις τα συναισθήματά σου αν ανήκεις αυτές τις ιδιοσυγκρασίες χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και μεγαλύτερος αγώνας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξέρουμε σε ποια ιδιοσυγκρασία ανήκουμε και να καταλαβαίνουμε και σε ποια ιδιοσυγκρασία ανήκουν οι άνθρωποι που είναι γύρω μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά τους. Ξέρετε, πολλές φορές κάτι που είναι πολύ φυσικό στη μία ιδιοσυγκρασία είναι εκνευριστικό για την άλλη. Παραδείγματος χάρη, ο μελαγχολικός που τα θέλει όλα σε τάξη πάει στο δωμάτιο του φλεγματικού που είναι όλα ανακατεμένα και λέει πώς είναι έτσι τα πράγματα. Και λέει ας τα τακτοποιήσω. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει σε ζευγάρια. Όταν ο ένας είναι φλεγματικός και ο άλλος είναι μελαγχολικός, λέει να τακτοποιήσω τα πράγματά του και ξαφνικά λέει «Μα δεν βρίσκω τα πράγματά μου», λέει ο φλεγματικός. «Μα λέει πώς τα τακτοποίησα. Έτσι πώς τα τακτοποίησες δεν τα βρίσκω. Έτσι πώς ήταν ανακατεμένα εγώ τα έβρισκα μια χαρά. Ήξερα που είναι το κάθε τι». Και να ξέρετε ότι πολλές φορές δημιουργούνται συγκρούσεις ανάμεσα σε φίλους και ανάμεσα σε ζευγάρια επειδή δεν αναγνωρίζει ο ένας αυτήν την διαφορετική ιδιοσυγκρασία του άλλου. Θυμάμαι έναν αδελφό μου έλεγε «Ξέρεις, η γυναίκα μου συμπεριφέρεται έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι». «Ναι», του λέω, «ποιο είναι το πρόβλημα». Λέει «Μα δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα». Λέω «Όχι, εγώ ξέρω τη γυναίκα σου, ξέρω την ιδιοσυγκρατής, αυτά που μου λες είναι αναμενόμενα». «Τι συνέβη που δεν ήταν αναμενόμενο?» «Όλα ήταν αναμενόμενα, αλλά γι' αυτό ήταν ενοχλητικά». Γιατί δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα του αυτή την ιδιοσυγκρασία είχε, επομένως κάποιες συμπεριφορές ήταν αναμενόμενες λόγω ιδιοσυγκρασίας. Επομένως, ξεκινάμε από την επιθυμία να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο, να γνωρίσουμε τον Θεό βαθύτερα, με διάθεση υπακοής, με απόφαση να υποτάξουμε τα συναισθήματά μας στη λογική μας, γιατί ο Θεός θα μιλήσει στο μυαλό μας, θα μιλήσει στο νου μας και τα συναισθήματά μας χρειάζεται να είναι υποταγμένα στο μυαλό μας όταν θα έχουμε την οδηγία του Θεού. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται να προσευχόμαστε για διάκριση. Δηλαδή, Θεέ μου, βοήθησέ με να διακρίνω. Θυμάστε τι λέει στην προς Φιλιππισίους 1, 9 και 10. Λέει «Αυτό προσεύχομαι, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι το καλό για σας». Το κείμενο λέει «Εις το δοκιμάζει ημάς τα διαφέροντα». Να ξεχωρίζετε αυτά που έχουν διαφορά. Να μεγαλώνει η αγάπη σας, να μεγαλώνει η γνώση σας, ώστε να ξεχωρίζετε. Και στην πρώτη Θεσσαλονικής λέει «Πάντα δοκιμάζετε το καλόν κατέχετε» και όπως σας έχω πει πολλές φορές, το «δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα νομίσματα, σήμαινε «εξετάζω τη γνησιότητα κάποιου πράγματος». Επομένως, εξετάζετε τη γνησιότητα όλων των πραγμάτων και κατέχετε το καλό. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε «Κύριε, εσύ βοήθησέ με να ξεχωρίσω, δίνε μου διάκριση». Και θυμάστε ότι μέσα στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και το χάρισμα της διάκρισης πνευμάτων, που σημαίνει ότι ξεχωρίζεις τι είναι από τον Θεό, τι είναι από τον άνθρωπο και τι είναι από τον εχθρό. Τώρα, πάμε σε πιο πρακτική προσέγγιση. Έχω μέσα μου μία πληροφορία, νομίζω ότι είναι οδηγία του Θεού, είναι όμως. Πώς θα ξεχωρίσω, με ποιες αρχές θα τα ξεχωρίσω τα πράγματα? Το πρώτο κριτήριο σε κάτι που αισθάνομαι μέσα μου είναι οι αρχές που έχει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, αυτό που έχω μέσα μου και που αναρωτιέμαι είναι από τον Θεό ή δεν είναι. Πρώτον, είναι σύμφωνο με τον Λόγο του Θεού. Είναι σύμφωνο με την Αγία Γραφή. Λέει ο Δαβίδ, Ψαλμός 119-105, «Λιχνάρι μπρος τα βήματά μου είναι ο Λόγος σου και φως τα μονοπάτια της ζωής μου». Επομένως, η Αγία Γραφή είναι το φως που δείχνει κάτι. Αυτό που έχω μέσα μου είναι από τον Θεό. Εάν είναι από τον Θεό, πρώτον θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Λόγο του. Δεν μπορεί να έχω μέσα μου κάτι που να είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού και να λέω «ο Θεός για μένα κάνει εξαίρεση». Δεν κάνει ο Θεός εξαιρέσεις, λυπούμε πολύ. Οι κανόνες του Λόγου του Θεού ισχύουν για όλους. Πρώτον λοιπόν, είναι οι αρχές του Λόγου του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο είναι Καθώς έχω μέσα μου μία πληροφορία και αναρωτιέμαι αν είναι από τον Θεό ή όχι, αρχίζω να προσεύχομαι και να ζητάω να επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή με εσωτερική ανάπαυση. Δηλαδή, καθώς προσεύχεσαι, εάν κάτι είναι από τον Θεό, η ειρήνη του Θεού μένει μέσα σου. Και λες, μήπως δεν είναι, και η ειρήνη του Θεού μένει μέσα σου. Μήπως δεν, και η ειρήνη του Θεού μένει μέσα σου. Βλέπετε, μιλάει για την ειρήνη του Θεού στην προς Φιλιππισίους 4:6-7. Λέει, γιατί ποτέ να μην σας πιάνει άγχος, μηδέν μεριμνάτε είναι το κείμενο, αλλά σε κάθε περίπτωση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύεται από ευχαριστία, και η ειρήνη του Θεού που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Επομένως, προσεύχομαι, πρώτον είπαμε, το πρώτο κριτήριο είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Εάν δεν είναι, τελείωσε, πήρα την απάντηση, δεν είναι. Εάν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι να μείνει η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Και εάν είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού και αν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα μου και το καταλαβαίνω αυτήν την ειρήνη του μέσα στην καρδιά μου. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι χρειάζεται να αφήσω χρόνος να περάσει και να μην βιάζομαι. Ποτέ μην παίρνετε σοβαρές αποφάσεις βιαστικά. Εάν ο άλλος σε πιέζει, πρέπει να μου απαντήσεις. Πρέπει να μου απαντήσεις αύριο. Η απάντηση είναι όχι. Εάν επιμένεις να σου απαντήσω αύριο, σου απαντώ από σήμερα. Όχι. Γιατί όποιος σε πιέζει να αποφασίσεις για ένα σοβαρό θέμα, το γεγονός ότι σε πιέζει δηλώνει ότι δεν σέβεται την προσωπικότητά σου. Γιατί αν σεβόταν την προσωπικότητά σου, δεν θα σε πίεζε. Θα σου άφηνε να πάρεις τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεσαι. Επομένως, δεν βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Γιατί αυτή η ειρήνη του Θεού που ήρθε μέσα μας, θέλουμε να δούμε. Θα μείνει. Θα μείνει ένα χρονικό διάστημα. Λέει στις Παροιμίες 19:21, πολλά είναι τα σχέδια μέσα του ανθρώπου την καρδιά, μα του Κυρίου το θέλημα, αυτό είναι που θα γίνει. Έτσι. Μέσα στο μυαλό του ανθρώπου έρχονται σκέψεις, φεύγουν σκέψεις, έρχονται, αλλά αυτό που είναι το θέλημα του Κυρίου, αυτό θα μείνει. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα το λέει, πολλοί λογισμοί εν καρδία ανδρός, η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Αυτό που είναι η βουλή του Κυρίου, το θέλημα του Κυρίου, μένει σταθερό, μένει στον αιώνα. Επομένως, είπαμε, αυτό που έχω μέσα μου ως πληροφορία και αναρωτιέμαι, είναι το θέλημα του Θεού, δεν είναι το θέλημα του Θεού. Πρώτον, είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Εάν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, έχω μέσα μου ειρήνη, εσωτερική ειρήνη, αναπαύεται το πνεύμα μου καθώς σκέφτομαι να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτον, έχει μείνει αρκετό χρόνο μέσα μου αυτό το πράγμα, ήταν κάτι που το είχα για ένα διάστημα και μετά έφυγε. Εάν είναι κάτι που έχει μείνει στον χρόνο και δεν έχω βιαστεί να αποφασίσω, τότε προχωράω με ασφάλεια. Και το τέταρτο στοιχείο είναι να ζητήσω για αυτό το θέμα, για σοβαρά θέματα, την συμμαρτυρία πνευματικών αδελφών. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το βλέπω προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλοι αδελφοί που έχουν γράψει ιστορία με τον Θεό, που έχουν ζήσει μαζί με τον Θεό, τι λένε. Στις Παροιμίες 15:22 λέει, αν δεν υπάρχει σύναξη που συζητά, τα σχέδια αποτυχαίνουν. Μα πετυχαίνουν όταν υπάρχουν σύμβουλοι πολλοί. Όταν υπάρχουν σύμβουλοι πολλοί, λέει, τα σχέδια πετυχαίνουν. Γιατί χρειαζόμαστε την συμμαρτυρία κάποιων άλλων για σοβαρά θέματα? Γιατί προσέξτε, οι άλλοι μας βλέπουν καλύτερα από ό,τι βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Εμείς για τον εαυτό μας μπορεί είτε να έχουμε μεγάλη ιδέα και να νομίζουμε ότι είμαστε το καταπληκτικό άτομο το οποίο για πρώτη φορά περνάει από την οικουμένη, ή μπορεί να έχουμε πολύ χαμηλή ιδέα για τον εαυτό μας, να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, Ενδεχομένως γιατί είχαμε γονείς ή συγγενείς οι οποίοι μας υποτιμούσαν και μας έδιναν την ιδέα δεν αξίζεις τίποτα και όλα στραβά τα κάνεις κτλ. Οι άλλοι απ' έξω μας βλέπουν πιο ισορροπημένα συνήθως από ό,τι βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Και επίσης όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία με τον Θεό και έχουν ζήσει πράγματα μαζί με τον Θεό, έχουν την εμπειρία η οποία μπορεί να είναι πολύτιμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρωτήσουμε κάποιους και ό,τι μας πουν θα κάνουμε. Προσέξτε, γι' αυτό το έβαλα τέταρτο. Ξεκινάμε πρώτα από τον Λόγο του Θεού, είναι σύμφωνο με τον Λόγο του Θεού. Δεύτερον, καθώς προσεύχομαι, αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού μέσα μου, έχω την ειρήνη του Θεού μέσα μου. Τρίτον, από τη στιγμή που έχω την ειρήνη του Θεού μέσα μου, η ειρήνη αυτή κρατάει αρκετό καιρό για ένα σοβαρό θέμα, ώστε να πάρω μία απόφαση σίγουρα, γιατί έχει μείνει αυτή η βεβαιότητα από το Πνεύμα του Θεού μέσα μου. Και το τέταρτο είναι η συμμαρτυρία. Δηλαδή, αφού έχω αυτά τα πρώτα, τότε μπορώ να ζητήσω από ανθρώπους που τους εμπιστεύουμε και που ξέρω ότι έχουν γράψει ιστορία με τον Θεό, να προσευχηθούν και να μου πούν τη γνώμη τους, να μου πούν την άποψή τους. Και από εκεί και πέρα, όλα αυτά μαζί, καθώς τα συνδυάζω, θα έχω μια πιο σίγουρη στάση, θα είμαι πιο σίγουρος μέσα μου για το εάν κατάλαβα και αν ξεχώρισα την φωνή του Θεού. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί πολλές φορές τα συναισθήματά μας, ιδίως όταν ερχόμαστε σε θέματα έρωτα, σε θέματα σχέσεων, τα συναισθήματά μας ανεβαίνουν στα ύψη. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα, δεν είναι παράξενο. Αλλά όταν ακολουθήσει κανένας αυτά τα κριτήρια, δηλαδή τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι μένει μέσα μου, τι διατηρείται μένοντας μέσα μου μέσα στον χρόνο, και τέταρτον, τι λένε άνθρωποι που γράψαν ιστορία με τον Θεό και τους έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον τομέα, τότε μπορώ να ξέρω ότι πιθανότατα έχω καταλάβει το θέλημα του Θεού. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, σας ακούω. Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δίνουν σε πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, έχουν μια απόφαση να πάρουν και περιμένουν από το Θεό ότι θα δείξει με κάποιο εξωτερικό σημάδι προσωπικά κατά τη διάρκεια να δουν. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Κοιτάξτε, τα σημάδια υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε ότι ο Γεδεών ζήτησε σημείο από τον Θεό και ο Θεός έκανε κάτι υπερφυσικό δίνοντάς του σημείο. Στην Καινή Διαθήκη πουθενά δεν μνημονεύεται κάποιος άνθρωπος που να ζητήσει ένα σημάδι από τον Θεό. Ο τρόπος που καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά είναι ο εξής. Στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο ερχόταν, έδινε ένα μήνυμα και αποχωρούσε. Επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω στον Ζαχαρία και το είπε και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε στην Εκκλησία, ήρθε στους πιστούς και έμεινε. Και λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ξέρετε η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, από το νέο αμε αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Επομένως, το σώμα μας, το σώμα του πιστού, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο μένει μέσα σου, ο Θεός μένει μέσα σου, από μέσα σου μπορεί να σε οδηγήσει, δεν υπάρχει λόγος να ζητήσεις σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζήτησαν σημείο από τον Θεό και επαληθεύτηκε και πρόκοψαν, και υπάρχουν άνθρωποι που ζήτησαν σημείο από τον Θεό, συνέβη το σημείο, το ακολούθησαν και καταστράφηκαν. Δηλαδή δεν είναι ασφαλές το να ακολουθεί κανένα σημεία, και πιστεύω ότι στο πλαίσιο της Καινής Διαθήκης δεν χρειαζόμαστε τα σημεία, χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού μέσα στο πνεύμα μας και χρειαζόμαστε την ανάπαυση του Πνεύματος του Αγίου που έτσι κι αλλιώς κατοικεί μέσα μας, εφόσον είμαστε πιστοί του Κύριου. Άλλη ερώτηση? Ναι. Εάν δεν νιώσεις ειρήνη μέσα σου, προσεύχεσαι μέχρι να νιώσεις ειρήνη. Εάν δεν τη νιώσεις, δεν προχωράς. Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα ότι δεν βιαζόμαστε. Αν δεν νιώθεις ειρήνη μέσα σου, μπορείς να συζητήσεις, να πάμε στο τέταρτο σημείο που είναι να το συζητήσεις με ανθρώπους πνευματικούς, ενδεχομένως γιατί δεν αισθάνεσαι ειρήνη μέσα σου. Δηλαδή, εάν το γεγονός ότι δεν αισθάνεσαι ειρήνη μέσα σου είναι επειδή, παραδείγματος χάρη, οι γονείς σου σου είχαν πει να μην παίρνεις αποφάσεις, ήθελα όλα να τα αποφασίζουν αυτοί. Και σου έλεγαν για όλα τι να κάνεις και δεν σου άφηναν καμία πρωτοβουλία. Με αποτέλεσμα να σου δημιουργηθεί μια αίσθηση μέσα σου ότι εγώ δεν αξίζω και δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, αυτό χρειάζεται επεξεργασία και χρειάζεται θεραπεία. Επομένως, εάν πω δεν αισθάνομαι ειρήνη μέσα μου, είναι καλό να προσδιορίσω μετά γιατί δεν αισθάνομαι την ειρήνη μέσα μου. Και να ζητήσω τη βοήθεια αδελφών να με βοηθήσουν να καταλάβω γιατί δεν αισθάνομαι την ειρήνη μέσα μου, ενώ η λογική μου μου λέει ότι θα έπρεπε να έχω ειρήνη. Έτσι. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου είναι πολύπλοκος. Και αυτά τα οποία έχουν επηρεάσει τη ζωή μας έχουν ξεκινήσει πριν γεννηθούμε. Ξέρετε ότι το έμβριο επηρεάζεται ψυχικά από διάφορα πράγματα τα οποία λένε οι γονείς του και κάνουν οι γονείς του πριν γεννηθεί. Επομένως, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, όπως σας είπα, είναι πολύπλοκος. Έχουμε επηρεαστεί από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, από τις εμπειρίες που είχαμε, από τις παραστάσεις που είχαμε, από τον τρόπο που μας φέρθηκαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ή το περιβάλλον μας, δάσκαλοι στο σχολείο. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει έναν ψυχικό κόσμο μέσα μας. Επομένως, εάν μέσα μου δεν αισθάνομαι ειρήνη, ενώ η λογική μου λέει ότι θα έπρεπε να έχω ειρήνη, θα αναζητήσω να δω και θα ζητήσω βοήθεια για το πώς μπορώ να καταλάβω το γιατί. Έτσι. Δηλαδή, για κάθε τι που αισθάνομαι ότι είναι προβληματικό στη ζωή μου, αυτό που χρειάζεται είναι να κάνω διάγνωση. Γιατί. Έτσι. Ξέρετε ότι η διάγνωση πάντοτε προηγείται της θεραπείας, έτσι δεν είναι? Δεν πας στο γιατρό να πεις καλημέρα γιατρέ, α, πάρε αυτό το χαπάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Θα του πεις τι έχεις, τι αισθάνεσαι, τι συμβαίνει, ποια είναι τα συμπτώματα κτλ. Θα καταλήξεις ένα συμπέρασμα και μετά θα προχωρήσεις σε θεραπεία. Επομένως, σε όλα τα ζητήματα που μπορεί να είναι προβληματικά στη ζωή μας, χρειάζεται να κάνουμε τη διάγνωση και μετά να προχωρήσουμε στη θεραπεία. Ναι.
Έχουν και τα συναισθήματα κάποια θέση σε μια απόφαση που θα πάρουν?
Τα συναισθήματα έχουν, βεβαίως, έχουν θέση. Απλώς δεν πρέπει να είναι τα κυρίαρχα. Ασφαλώς και το συναίσθημα θα παίξει έναν ρόλο. Είναι φυσικό, δηλαδή τα συναισθήματά μας δεν τα αγνοούμε. Ο άνθρωπος έχει νόηση, έχει βούληση, έχει συναισθήματα. Και ο ισορροπημένος άνθρωπος έχει αυτά τα τρία σε ισορροπία. Τη νόησή του, τη βούλησή του, τα συναισθήματά του, τα έχει σε ισορροπία. Δεν τα υποτιμούμε τα συναισθήματα, απλώς δεν θέλουμε αυτά να παίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο. Έτσι. Δηλαδή, αν θυμάστε κάποιοι από τον Πλάτωνα, είναι το άρμα, ο ηνίοχος έχει τα δύο άλογα. Και ο ηνίοχος είναι ο νους και το ένα άλογο είναι το επιθυμητικό, τα συναισθήματα, και το άλλο άλογο είναι το βουλητικό, είναι η βούληση. Αλλά χρειάζεται ο νους, έτσι, ο ενίοχος να ελέγξει τα άλογα, γιατί αν αρχίσει το κάθε άλογο να τραβάει στην δική του μεριά χωρίς ο έλεγχος να γίνεται από τον ενίοχο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το αμάξι, το άρμα. Ναι, αλλά τα συναισθήματά μας βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Δεν τα βγάζουμε από τη ζωή μας, υπάρχουν, τα αναγνωρίζουμε, τα σεβόμαστε. Απλώς δεν τα αφήνουμε να παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Τώρα, σε αυτό που λέω, σημασία έχει και η ιδιοσυγκρασία του καθενός. Δηλαδή, ο φλεγματικός και ο μελαγχολικός πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα συναισθήματά τους, διότι από τη φύση τους δεν τους δίνουν σημασία. Εντάξει. Ο αιματικός και ο χολερικός χρειάζεται να τα συγκρατήσουν τα συναισθήματά τους, να τα κοντρολάρουν, γιατί από τη φύση τους αυτά θέλουν να παίρνουν την πρωτοβουλία και να κυνηγούν, να θέλουν να παίξουν τον κυρίαρχο ρόλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό μίλησα για τις ιδιοσυγκρασίες, ώστε ο καθένας καταλαβαίνοντας που ανήκει, να ξέρει ότι, ωραία, τα συναισθήματά μου, εάν είμαι χολερικός ή αιματικός, χρειάζεται να τα υποτάξω στη λογική μου. Εάν είμαι μελαγχολικός ή φλεγματικός, χρειάζεται να τα αφήσω λίγο να αναδειχτούν, γιατί ήδη τα έχω καπακωμένα. Εντάξει. Ναι.
Το να πεις και όμως κάτω να δειχτούν του Θεού, εξαρτάται από πόσο το ζητάς ή αν ζεις μια ζωή υπακοής.
Θα έλεγα και τα δύο. Το να ζεις μια ζωή υπακοής είναι προϋπόθεση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εγώ να κάνω του κεφαλιού μου, να μην με νοιάζει τι λέει ο λόγος του Θεού και να κάνω τη ζωή μου και ξαφνικά να λέω Θεέ μου μίλησέ μου για πράγματα τα οποία με απασχολούν. Δηλαδή σε αυτά που ξέρω ότι τι θέλει ο Θεός δεν το κάνω και θα του ζητήσω να μου πει δεν πάει έτσι. Δηλαδή την φωνή του Θεού την ακούς πιο ξεκάθαρα μέσα στο πνεύμα σου όσο ζεις μια ζωή αγάπης προς τον Θεό, υπακοής και εξήτησης του προσώπου του Θεού. Ναι, η φωνή, δηλαδή η φωνή του Θεού γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη στα αυτιά σου και πολλές φορές την ακούς χωρίς να το περιμένεις τη συγκεκριμένη ώρα. Έτσι, δηλαδή πολλές φορές προσεύχεσαι και καθώς προσεύχεσαι θα ακούσεις τη φωνή του Θεού. Μπορεί όμως ξαφνικά τη φωνή του Θεού να την ακούσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ξαφνικά να σου πει κάτι. Θα πεις αυτό τώρα πώς μου ήρθε. Δηλαδή ξαφνικά χωρίς να περιμένω τίποτα, χωρίς να προσεύχομαι και τα λοιπά σε κάποια στιγμή. Ή μπορεί σε κάποια στιγμή που συμβαίνει κάτι δύσκολο, δυσάρεστο και τα λοιπά και λες μέσα σου ετοιμάζεσαι να αντιδράσεις με κάποιο τρόπο, ξαφνικά να ακούσεις μέσα σου μία φωνή και να σου πει, θυμάμαι πριν από λίγο καιρό, έκανα κάτι και μία αδελφή μου έκανε παρατήρηση ότι κακώς το έκανα έτσι πως το έκανα και με όχι όμορφο τρόπο. Και ετοιμαζόμουν εγώ να αντιδράσω και να πω δεν είναι έτσι πως τα λες τα πράγματα διότι και τα λοιπά και τα λοιπά. Να επιχειρηματολογήσω. Και ξαφνικά ακούω μέσα μου μία φωνή που λέει έτσι αισθάνεται ανώτερη. Και δεν είπα τίποτα. Γιατί να μην αφήσω την αδελφή να αισθάνεται ανώτερη. Ας την αισθάνεται ανώτερη. Αλλά καταλαβαίνετε, ενώ εγώ ετοιμαζόμουν να πω και να απαντήσω. Έτσι, μου είπανε κάτι που ήταν αρνητικό για μένα. Ετοιμαζόμουν να απαντήσω και ξαφνικά έχω μέσα μου ένα μήνυμα. Ούτε το περίμενα, ούτε είχα προσευχηθεί γι' αυτό, ούτε. Απλώς ήτανε στην πραγματικότητα. Μη μιλάς. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι αυτός. Επομένως, διαχειρίσου το τώρα που ξέρεις την πληροφορία, διαχειρίσου το. Και η καλύτερη διαχείριση είναι ωραία. Θέλει κάποιος να αισθάνεται ανώτερος, άστο να αισθάνεται ανώτερος. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Αφού χαίρετε, θα χαρώ κι εγώ μαζί της. Καμιά άλλη ερώτηση.
Κύριε Μέντρη, αυτή η φωνή όμως πολλές φορές μπορεί να είναι επίθεση την ώρα της προσευχής. Αν αυτή η φωνή δεν σου φέρει, και σου φέρει ταραχή.
Εάν μια φωνή σου φέρνει ταραχή, μπορεί να είναι επίθεση, βεβαίως. Απλώς, όταν ο Θεός λέει κάτι, μιλάει δίνοντας μία διέξοδο σε κάτι. Δεν είναι φωνή που θα σε οδηγήσει σε αδιέξοδο. Δεν είναι φωνή που θα σε οδηγήσει σε ενοχή. Δεν είναι φωνή που θα σε οδηγήσει σε παγίδα. Και έτσι ξεχωρίζουμε τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος από τα πνεύματα της ενοχής, που είναι πονηρά πνεύματα, έτσι. Δηλαδή, όταν το Πνεύμα το Άγιο σε ελέγχει, έχει διέξοδο. Εάν σε ελέγξει το Άγιο Πνεύμα, θα είναι συγκεκριμένο, θα σου πει έκανες αυτή την αμαρτία και χρειάζεται να μετανοήσεις, να την παρατήσεις, να αποκαταστήσεις το κακό και σου δίνει τη διέξοδο. Δηλαδή η φωνή του Θεού οδηγεί σε διέξοδο. Το πνεύμα της ενοχής έρχεται και σου λέει αυτό το έκανες λάθος. Πώς το έκανες λάθος? Εσύ να κάνεις τέτοιο λάθος. Εσύ να πέσεις σε τέτοια αμαρτία. Είναι δυνατό? Δεν σου δίνει διέξοδο. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι δύο πράγματα. Η μία να το επιτενήσεις και να του πεις πνεύμα ενοχής δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου, εγώ ανήκω στον Χριστό και να αρχίσεις μετά να δοξάζεις τον Θεό. Και το άλλο είναι κατευθείαν να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό, γιατί δοξάζοντας τον Θεό το πνεύμα της ενοχής και κάθε πνεύμα πονηρό δεν αντέχει στη δοξολογία, έχουν αλλεργία αυτά τα πνεύματα στη δοξολογία, οπότε σηκώνονται και φεύγουν, δεν μπορούν.
Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε αυτή τη φωνή?
Δεν είναι δύσκολο να την ξεχωρίσεις τη φωνή, γιατί η φωνή του εχθρού φέρνει ταραχή, όπως ακριβώς το είπες. Η φωνή του Θεού φέρνει ειρήνη.
Ένα παράδειγμα, ας πούμε.
Ναι.
Δύο χρόνια.
Ναι.
Αυτή η φωνή μου φέρνει ταραχή.
Ναι.
Αλλά εκεί αναρωτήθηκα και είπα, μήπως νιώσω ταραχή γιατί θα πάει και φωνή σε αυτό που θέλω εγώ. Ή είναι όντως η φωνή του Θεού?
Ναι. Γι' αυτό ακριβώς μιλήσαμε για τον χρόνο που πρέπει να περάσει. Δηλαδή, αν προς στιγμήν υπάρχει μία ταραχή, εντάξει, αυτό μπορείς να το διαχειριστείς. Βλέποντας τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να σε οθήσει αυτή η φωνή μέσα σου, Εάν θέλει να σε οθήσει σε αμαρτία, σίγουρα είναι από τον διάβολο, έτσι. Εάν θέλει να σε οδηγήσει σε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, επίσης είναι ξεκάθαρο. Εάν δεν είναι κάτι από αυτά και απλώς έχεις ταραχθεί, συνεχίζεις να προσεύχεσαι μέχρι, όπως είπαμε πριν, να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα σου. Εάν η ταραχή είναι από έναν έλεγχο του Αγίου Πνεύματος γιατί θέλει κάτι να διορθώσεις, βεβαίως αυτό μπορεί να είναι, απλώς σε αυτή την περίπτωση θα το καταλάβεις ότι είναι από τον Θεό γιατί θα υπάρχει διέξοδος. Δηλαδή θα ξέρεις προς τα πού να κατευθυνθείς για να γλιτώσεις. Δηλαδή όταν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι από τον Θεό, δεν έχει διέξοδο. Θυμήθηκα τώρα με αυτό που είπες, ένα γεγονός που συνέβη, ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω, ένας άγνωστος άνθρωπος, λέει ο κύριος Χριστίδης, ναι λέω, παρακαλώ. Μου λέει δεν με γνωρίζετε, λέγομαι έτσι, ήμουνα στην πίστη πολλά χρόνια και μάλιστα διακονούσα και τον Λόγο του Θεού και μετά λέει στη συνάθρηση που βρισκόμουν έγινε μία προφητεία ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου και από τότε τα παράτησα, έφυγα, γύρισα στον κόσμο. Είμαι 10 χρόνια στον κόσμο και τώρα θέλω να επιστρέψω στον Θεό. Του λέω στην προφητεία αυτή, ο Θεός είπε γιατί ήσταν οργισμένος μαζί σου. Το να είναι ο Θεός οργισμένος μαζί σου γιατί έκανες μία αμαρτία για να σε οδηγήσει σε μετάνοια, καλώς. Όχι. Του λέω κοίταξε, ο Θεός ποτέ δεν θα πει κάτι χωρίς να δώσει διέξοδο. Εάν θα πει ότι είναι οργισμένος, θα πει είναι οργισμένος με αυτό που έκανες, ώστε να μετανοήσεις, να το παρατήσεις, να κάνεις την αποκατάσταση που μπορείς να κάνεις και να προχωρήσεις τη ζωή σου μαζί με τον Θεό. Δεν θα σου πει σκέτο ότι είναι οργισμένος, πρώτον. Δεύτερον, του λέω, εκεί που λες ότι έγινε προφητεία, ακούστηκε με αυτόν τον τρόπο, ποιος τη διέκρινε? Μου λέει, τι εννοείται? Λέω, εννοώ αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 14:29, όταν κάποιοι προφητεύουν, κάποιοι να προφητεύουν με τη σειρά και οι άλλοι να διακρίνουν. Επομένως, όταν ακούγεται κάτι που εμφανίζεται ως λόγος του Θεού, ως προφητικός λόγος, οι υπόλοιποι πρέπει να διακρίνουν εάν είναι από τον Θεό ή δεν είναι από τον Θεό. Πέρασε από κάποια διάκριση? Μου λέει, αυτή η διδασκαλία δεν υπήρχε στην Εκκλησία μας. Λέω, εντάξει. Αυτό το θέμα είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά που ο Θεός δίνει χωρίς τις αρχές που έχει βάλει ο Θεός στο λόγο του. Αλλά καταλαβαίνετε τι συνέβη. Κάποιος του είπε ότι ο Θεός λέει πως είναι οργισμένος μαζί του και ο άνθρωπος έφυγε στον κόσμο 10 χρόνια και μετά πήρε έναν άγνωστο τηλέφωνο, εμένα, για να ζητήσει συμβουλή πως να επιστρέψει στον Θεό μετά από 10 χρόνια αποστασίας. Γι' αυτό λείπα ότι όταν ο Θεός λέει κάτι, ακόμα και έλεγχος να είναι, ακόμα και δυσάρεστο να είναι, έχει διέξοδο. Σου λέει προς τα πού να πας για να αποκατασταθεί η σχέση σου με τον Θεό. Ενώ όταν κάτι είναι από τον εχθρό δεν έχει διέξοδο, είναι αδιέξοδο γιατί ο σκοπός του εχθρού είναι να σε βασανίσει. Δεν είναι να σε οδηγήσει σε καλύτερη σχέση με τον Θεό και σε μεγαλύτερη ειρήνη με τον Θεό. Επομένως με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τι είναι τι. Ναι, παρακαλώ.
Όσα είπατε μέχρι τώρα κυρίως ήταν για αποφάσεις που είναι σημαντικές, θέλουν χρόνο και επεξεργασία, είναι μια μεγάλη απόφαση.
Ναι.
Εάν ακούμε κάτι που αφορά μια απόφαση που πρέπει να πάρει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ας πούμε να επέμβω σε μια κράτηση που σημαίνει στον δρόμο, για παράδειγμα, ή να το αφήσω. Περπού μια που είναι μέσα, για παράδειγμα. Αυτό υπάρχει και διαφορετική μέθοδος, γιατί δεν μπορώ να περιμένω να δω αν θα.
Ναι, εάν είναι κάτι άμεσο, προσεύχομαι και ζητάω εκείνη την ώρα την ειρήνη του Θεού. Δηλαδή, τα πρώτα κριτήρια που είπα, δηλαδή το να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού αυτό που καλούμε να κάνω. Σε ένα γεγονός που χρειάζεται να επέμβω στον δρόμο, όπως είπες. Είναι αυτό που καλούμε να κάνω σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, πρώτον. Σύμφωνα με τις αρχές του Θεού. Έχω την ειρήνη του Θεού έστω εκείνη τη στιγμή μέσα μου. Εάν χρειάζεται μία άμεση δράση, ο Θεός θα μου δώσει και μία άμεση πληροφορία και άμεσα την ειρήνη του. Δηλαδή εκείνη την ώρα αρχίζεις μέσα σου να προσεύχεσαι. Κύριε, οδήγησα με, τι να κάνω τώρα, οδήγησα. Να επέμβω, να κάνω κάτι. Και εάν μέσα σου μένει η ειρήνη του Θεού προχώρα, προχωράς, ναι. Όταν δεν έχεις περιθώριο να περιμένεις, προφανώς προχωράς εκείνη την ώρα. Αλλά και εκείνη την ώρα μπορεί να έχεις μέσα σου, μην προχωράς. Σταμάτα, άστο. Δηλαδή, από τη στιγμή που θέλουμε την οδηγία του Θεού και η καρδιά μας αγαπάει τον Θεό, εξητάει τον Θεό, θέλει να υπακούει στον Θεό, ο Θεός θα μας οδηγήσει. Εάν χρειαζόμαστε άμεση απάντηση, θα μας δώσει άμεση απάντηση. Εάν έχουμε περιθώρια να περιμένουμε, καλό είναι να περιμένουμε. Κάτι άλλο? Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, ίσως ξεφεύγει λίγο από το θέμα μας, αλλά η ειρήνη του Θεού έρχεται από το Άγιο Πνεύμα.
Mm-hmm.
Πώς χτίζουμε μία σχέση με το Άγιο Πνεύμα? Ναι, πώς χτίζουμε μία σχέση φυσικά με το Άγιο Πνεύμα?
Μάλιστα. Η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο ξεκινάει με το να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει έρθει και κατοικεί μέσα μας. Όταν καταλάβουμε ότι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, έχει έρθει και κατοικεί μέσα μας, ότι έχει κάνει το σώμα μας ναό του, αυτό μπορεί να μας κάνει να το εκτιμήσουμε περισσότερο και να θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο, είναι ο Παράκλητος. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάν Ευαγγέλιο έχουμε μία, ας το πούμε, ένα λάθος συντακτικό που δεν είναι λάθος. Λέει, όταν έρθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, λέει, το πνεύμα είναι ουδέτερο, θα έπρεπε να λέει εκείνο. Αλλά λέει το πνεύμα που είναι ουδέτερο και μετά λέει εκείνος θα σας οδηγήσει, έτσι. Για να δηλώσει ότι είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο μπορούμε να το καλωσορίσουμε, μπορούμε να το ευχαριστούμε που έχει έρθει να μείνει μέσα μας, μπορούμε να ζητούμε την οδηγία του. Δηλαδή, όταν συνειδητοποιούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, κατοικεί μέσα μας, μπορούμε να αναπτύξουμε μία σχέση μαζί του. Βλέπετε, στις προσευχές που μαθαίναμε στο σχολείο, υπήρχε ειδική προσευχή για το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας. Ήταν προσευχή που απευθύνεται στο Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Επομένως υπάρχει ειδική προσευχή που απευθύνεται μόνο στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Άσχετα αν δεν το συνειδητοποιούσαμε όταν τη λέγαμε. Εντάξει. Βεβαίως. Ναι, όσο συνειδητοποιεί κανένας και επίσης, θυμάστε ότι για το Άγιο Πνεύμα υπάρχουν δύο εντολές. Τρεις στην πραγματικότητα στην Αγία Γραφή. Το ένα είναι πληρούστε εν πνεύματι, να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Ίσον το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει στο πνεύμα σας, αφήστε το να κυριαρχήσει σε όλη την προσωπικότητά σας. Έτσι. Η άλλη είναι το πνεύμα μη σβαίνετε, 1 Θεσσαλονικής 5:19. Και άλλη είναι μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, Εφεσίους 4. Επομένως, η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο αυξάνεται καθώς νοιαζόμαστε να μην το λυπούμε, ίσον να μην κάνουμε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, να μην το σβήνουμε, ίσον όταν μας σωθεί προς μία κατεύθυνση και μας δίνει ένα δώρο, να μην το περιφρονούμε και το λέμε άστο στην άκρη. Επομένως, εάν δεν λυπούμε το Πνεύμα του Θεού και δεν το σβήνουμε το Πνεύμα του Θεού και το αφήνουμε να κυριαρχεί περισσότερο και περισσότερο σε όλη την προσωπικότητά μας, αυτό αυξάνει τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί η εντολή είναι πληρούστε, δεν είναι πληρώθητε ή πλήστητε, μια και έξω, είναι πληρούστε που είναι κάτι συνεχές. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να παίρνει όλο και μεγαλύτερη κυριαρχία στη ζωή μας, μεγαλύτερη κυριαρχία στο νου μας, στην νόησή μας, στη βούλησή μας, στα συναισθήματά μας, στην προσωπικότητά μας γενικότερα.
Δόξα τω Θεώ.